Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 12-ն է։ Հայաստանն Ադրբեջանի հետ պատրաստ է բանակցել ոչ թե բովանդակային հարցերի, այլ վստահության վերականգնման շուրջ։ Օրենսդիրները մշակում են խորհրդարանական համակարգին անցնելուց հետո զինված ուժերի կառավարման մեխանիզմը։ Ռուսաստանը Հայաստանին կտրամադրի $100 million վարկ զենք գնելու համար, մայրաքաղաքի ավականու անմոռանալի վեճերը, արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանում տնտեսական աճ ընկալում, միջազգային թեմաներ, թուրք-ամերիկյան և ռուս-ամերիկյան ճգնաժամերը շարունակվում են, սոցիալական հարցեր, մշակույթ, 3 Արամ Խաչատրյանի միջազգային 5-րդ փառատոնի մեկնարկին բացառիկ ներկայացում մատուցեց Ջոն Մալկովիչը, մամուլ, բայց նախ լուրեր տեսիցունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը ևս $100 million վարկ կվերցնի Ռուսաստանի Դաշնությունից սպառազինություն գնելու նպատակով։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր հավանություն է տվել Մոսկվայի հետ նոր վարկային համաձայնագրի կնքմանը, վարկը տրվելու է 15 տարի ժամկետով, սպառազինությունը ձեռք է բերվելու 2018-ից 2022 թվականներին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչև տարեվերջ կմեկնի Իրան, որտեղ կմասնակցի Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան ձևաչափում անցկացվող Երակողմ հանդիպման, այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Վերջին անգամ Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երակողմ ֆորմատում հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2016-ի օգոստոսին Բաքվում։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով էլ Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երակողմ հանդիպում նստամենայնի կայանա նոյեմբերի 1-ին։ Թուրքիան աստիճանաբար կփակի սահմանը Իրաքյան Քուրդիստանի հետ, համակարգելով իր գործողությունը Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների և Իրանի հետ, այսօր Անկարայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Սրան զուգահեռ Իրաքյան Քուրդիստանի հետ սահմանին գտնվող անցակետերից մեկի Հաբուրի հարևանությամբ անցած գիշեր թուրքական բանակի տանկային ստորաբաժանումներ են տեղակայվել։ Իրաքյան Քուրդիստանի կառավարությունը պաշտոնական Բաղդադին առաջարկում է բանակցություններ սկսել Իրաքյան սահմանադրության շրջանակներում։ Քրդական ինքնավար շրջանի կառավարությունը նման բովանդակության հայտարարություն է տարածել անցած գիշեր։ Էրբիլը Իրաքի կենտրոնական կառավարությանն առաջարկում է բանակցություններ կազմակերպել, որոնց օրակարգում է լինելու քրդական շրջաններում գտնվող և պատժամիջոցների թիրախ դարձած օդանավակայանների, սահմանային անցակետերի և բանկերի կարգավիճակը։ Միացյալ Նահանգներն այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ ՄԱԿ-ի կազմում գործող գիտության, մշակույթի և կրթության կազմակերպությունից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից դուրս են գալիս այս որոշում նույնի մեջ է մտել 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ից։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն իր այս քայլը պատճառաբանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնարար բարեփոխման անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև կազմակերպության որդեգրած մեջբերում հակաիսրայելական կողմնակալությամբ։ ԱՄՆ իշխանությունները տեղեկացրել են, որ շարունակելու են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում աշխատել որպես մշտական դիտորդներ։ Դեռ 2011 թվականին Միացյալ Նահանգները դադարեցրել էին կազմակերպության ֆինանսավորումը, դատեղ հեր ունեցել այն բանից հետո, երբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ էր դարձել Պաղեստինի ինքնավարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր կրկին սուր քննադատությունը հնչեցրել պաշտոնական Վաշինգտոնի հասցեին։ Մի քանի ժամ առաջ Անկարայում հնչեցրած ելույթում Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է մեջբերում. Միացյալ Նահանգները պատրաստ են զոհաբերել իրենց ռազմավարական դաշնակից Թուրքիային հանուն մի դեսպանի, ով լավ չի ճանաչում իր տեղը։ Էրդողանի հայտարարության առիթը Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասի վերջին պնդումներն էին, ամերիկացի դիվանագետը մասնավորապես քննադատել ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացություններում աշխատող Թուրքիայի քաղաքացիների հետապնդումները։ Բաքվի բանտերից մեկում գտնվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի ընտանիքը տեղափոխվել է Գերմանիա, այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել Մուխտարլիի կինը Լեյլա Մուստաֆաևան։ Աֆղան Մուխտարլին, հիշեցնեմ, առևանգվել էր Թբիլիսիում մայիսի 29-ին և գաղտնի տեղափոխվել Ադրբեջան։ Իմ ամուսնու առևանգումից հետո ամիսներ շարունակ մեզ հետևում էին, այդ գործողություններն ավելի ակտիվացան Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Ռամիլ Ուսուբովի Թբիլիսի կատարած այցից հետո, նշել է Լեյլա Մուստաֆաևան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին նշել է, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր կլինի բանակցել, եթե նոր պատերազմի սպառնալիք չլինի և ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Երկու երկրների ղեկավարները Սոչիում մասնակցել են ԱՊՀ հավաքին, նրանց դեմարդեմ հանդիպման մասին տեղեկություն չկա։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները աշխատում են հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը այսօր ընդգծել է, որ բովանդակային բանակցություն չի լինի, քանի դեռ չկա վստահություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի սպասվող հանդիպումից առաջ փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարում է. Հայաստանը բանակցելու է վստահության մթնոլորտ ձևավորելու նպատակով։ Միջդեռ բուն կարգավորման բանակցություններում առաջընթացի համար այսօր որևէ հիմք չկա։ Կեսօրին մոտ կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Քոչարյանը ընդգծեց. «Հետևաբար պետք է տարբերակել այդ երկու բանակցությունները. բանակցություններ վստահության մթնոլորտի ստեղծման ուղղությամբ և բանակցություններ հիմնախնդրի կարգավորման գործում առաջընթաց ապահովելու համար»։
Քանի դեռ չկա կողմերի միջև վստահություն, առաջընթաց անհնարին է։ Ցանկացած քաղաքականությունից հեռու մարդ էլ դա կգիտակցի։ Եթե կրակում են, սադրում են, եթե ամեն օր սպառնում են ուժով, ոնց կարող է առաջընթաց։ Ես նորից ստիպված եմ կրկնել, որ միշտ մենք պետք է տարբերակենք երկու հարթություն։ Հարթություն կապված վստահության մթնոլորտի ձևավորման հետ, առանց որի անհնարին է առաջընթացը բանակցային գործընթացում և բուն բանակցային գործընթացում առաջընթացը։ Ակնհայտ է, որ այսօր չկա որևէ հող, որևէ, այսպես ասած, դրական միտում, որը թույլ տա խոսել առաջընթացի մասին բանակցային գործընթացում։
Հայաստանի փոխարտգործ նախարարի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն առումով, որ օրերս հանդիպելով նախագաներ Սարգսյանի ու Ալիևի հետ, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաները հայտարարեցին, թե երկու նախագաներն էլ հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսել բանակցությունները հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Անցած տարվա ապրիլյան պատերազմից օրեր անց Bloomberg-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցությունները վերսկսելու համար մի շարք նախապայմաններ էր առաջ քաշել։
Որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագաները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնարարություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց հրադադարի պայմանագիրը, և երրորդ, մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունները, մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ, որտեղ եք այդպիսի բան տեսել։
Նախագահ Սարգսյանի այս խոսքերից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագաները երկու անգամ հանդիպել են անցած տարվա մայիսին ու հունիսին՝ Վիեննայում ու Սանկտ-Պետերբուրգում։ Երեք առավոտյան Սոչիում կայանալիք ԱՊՀ գագաթնաժողովից ժամեր առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմի կրակոցից զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Չապլին Մարկարյանը։
Մենք հիմա ունենք երաշխիք, որ ադրբեջանական կողմը բանակցելով ռազմական գործողությունները չի վերսկսի։
Իհարկե չունենք։ Ավելին պետք է ասենք, որ Ադրբեջանի ընդհանուր արգման բանակցային գործընթացի տեղում դոփելը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ի սկզբանե Բաքուն ընտրել էր ուժային քաղաքականություն ի պատասխան ինքնորոշմանը, և առ այսօր այդ քաղաքականությունից չի հրաժարվել։
Եվ նախագահի այդ հայտարարության ֆոնին, որ մեզ պետք են երաշխիքներ, հետևաբար ինչքանով է նպատակը հարմար գնալ բանակցություններին։ Ինչու է Հայաստանը գնում բանակցություններ։ Որ նախագահ ասել է մեզ երաշխիքներ,
ասել են նախապայմանները կատարված չեն Հայաստանը։
Մենք միշտ պետք է դիտակցենք, որ երբ որ խոսքը վերաբերում է բանակցային գործընթացին, կա երկու հարթություն։ Մի հարթությունը վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ նրան, որպեսզի չվերսկսվեն ռազմական գործողությունները, դա նաև հեռնախագաների առաքելությունն է, մյուս հարթությունը ապահովել առաջընթաց բանակցային գործընթացում։ Այդ երկու հարթությունը իրար հետ սերտ կապված են։ Եվ հաշվի առնելով հենց նաև վերջին ապրիլյան պատերազմը, Ադրբեջանի հետևողական ուժային քաղաքականությունը ակնհայտ է, որ երանախագանները շեշտադրում են առաջին հերթին դնում են վստահության մթնոլորտի վրա։ Եվ այդ տեսակից բանակցությունները ասելու մեր պետք է հստակ գիտակցենք, որտեղ շատ անգամ պատկերացում այսպիսին է, գնում են կոնկրետ կարգավորման հարցում առաջընթաց արձանագրելու, ցավոք սրտի դա դեռևս այդպես չի, եւ այսօր առաջնային խնդիրը իսկ վստահության մթնոլորտն է, որը իր հերթին նշանակում է, որ պետք է այդ ծադրանքներին վերջ դրվի։
Շաբարժ Քոչարյանը հավելեց, առայժմ չի կարող նշել, երբ ու որտեղ են հանդիպելու երկու նախագաները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Բաղրամյան 26-ը եւ Մելիք Ադամյան 2-ը հետևողականորեն պնդում են, թե Սերժ Սարգսյանի ապագա գործնեության թեմայի քննարկման ժամանակը դեռ չի եկել։ Ինչպես մի անվանի կուսակցապետ կասեր այդ մասին հաջորդ դասին, որը ապրիլին կլինի, մինչդեռ անհրաժեշտ է օրենսդորեն սահմանել բանակի կառավարումը խորհրդարանական համակարգին վերջնականապես անցնելու պայմաններում, ով և ինչ լիազորություններ կունենա։ Նահագիցը ակամա դիտում ես նաև 2018-ի ապրիլյան հանելուկի համատեքստում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը կիսանախագահական մոդելից անցում է կատարում երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգին, նաև օրենքով պետք է կարգավորվի գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները։ Ըստ այդմ, խորհրդարանում արդեն շրջանառության մեջ դրված պաշտպանության մասին նոր օրենքի նախագծով Հայաստանի գերագույն հրամանատարը վարչապետն է, սակայն պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու է ազգային ժողովը կառավարության առաջարկությամբ։ Նկատենք, այժմ այդ առաջարկը վերապահված է երկրի նախագահին։ Օրինագծի համաձայն, եթե ազգային ժողովի նիստ գումարելը դառնում է անհնարին, ապա միայն այդ դեպքում պատերազմ հայտարարելու հարցը որոշում է վարչապետը։ Ընդ որում, եթե ներկայումս Հայաստանի վրա զինված հարձակման դեպքում նախագահն է ռազմական դրություն հայտարարում եւ զորահավաքի որոշում ընդունում, ապա առաջարկվող նախագծով այդ լիազորությունը կրկին ուղղակիորեն տրվում է ոչ թե վարչապետին, այլ կառավարությանը։ Կառավարությունն է հայտարարում ռազմական դրություն, ընդհանուր զորահավաք իրականացնում, զինված ուժերի կիրառման պլանը գործողության մեջ դնում եւ ազգային ժողովին առաջարկություն ներկայացնում պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին։ Պաշտպանության մասին օրենքի նախագծով զինված ուժերը գտնվում են կառավարության ենթակայության ներքո։ Զինված ուժերի ղեկավարումը թեև իրականացնում է պաշտպանության նախարարը, սակայն անմիջական հրամանատարը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է։ Ոչ պատերազմական ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ենթակայ է պաշտպանության նախարարին, պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն հրամանատարին, այսինքն վարչապետին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ նոր նախագծով առնվազն պաշտպանական ոլորտում վարչապետը զրկված է այն ուղղակի լծակներից, որոնք ունի այսօրվա նախագահը։ Արդյոք օրենքի այս նախագիծը մշակելիս իշխանությունները հաշվի են առել 2018-ի ապրիլից հետո տեղի ունենալիք զարգացումները, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները եւ խորհրդարանը կընտրի նոր վարչապետ։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախկին անդամ Թևան Պողոսյանը շեշտում է, այս օրենքով փորձ է արվում չկենտրոնացնել որոշումների կայացումը մեկ անձի ձեռքում եւ հարցերը լուծել կոլեգիալ սկզբունքով, բայց իհարկե իրական կյանքն ու գրված տեքստերը միշտ չէ, որ իրար համապատասխանում են։ Բնականաբար իշխանությունը այս կամ այն օրենքը ընդունելիս հաշվի առնում նաեւ իր շահերը։
Մի կոմից թիմային որոշում պետք է լինի։
Թույլ չի տրվում մի անձի ձեռքում
կուտակվի։ Այո, եվ դա հենց գլխավոր խնդիրն է պարլամենտական դիմար, տեքստը դա է գրած։ Մեր տեքստը պետք է համապատասխանի այն, ինչին մենք ասում ենք եւ փորձում ենք գնալ։ Նույնիսկ այսօրվա դրությամբ, եթե նայենք մեր սահմանադրությամբ, իրական լծակային ուժերը, որը նախագահի պաշտոնը տիրապետում է, դա պաշտպանության եւ ոստիկանությունն է, ազգային անվտանգությունն է, դատախազությունն է, շատ ավելավ է, որ դրանք լղոզվում են եւ պետք է այնտեղ թիմային որոշում ներկայացնեն, ինչն նշանակում է թիմային որոշումը կարող ավելի լավը լինի։ Շատ ավելավ է, որ չենք ստանալու ֆիկտիվ երկրորդ նույն մոդելը, որտեղ մեկ մարդու ձեռքին է լինելու։ Բայց մի բան պետք է այսօրվա դրությամբ ճիշտ հասկանանք։ Մեր իրականությունում շատ բան է փոխվելու, թե ոչ ապրիլին, իսկ ախվածալ լինելու, թե նաև ինչ, պես ասած, rasklad, ha, ոնց
ասած, ինչ
դասավորվածություն է ձևավորվելու, ով է գնալու այդ պաշտոնին, ինչպես են այդ պաշտոնի գնացած մարդին հարաբերություններ կամ ինչ անձնական առաջնորդության խնդիր է վերցնել նա։
Պարոն Պողոսյան, դուք կարծում եք, որ վարչապետին գոնե այս մասով այս օրենքով այդպիսի հզոր լծակներ չի տրվում եւ այդ լիազորությունները լղոզվում են հանուն ժողովրդավարության, թե այս օրենքը վերելով արդեն իսկ իշխող հանրապետականը գիտի, թե ապրիլի 9-ից ինչ է տեղի ունենալու եւ ով է իրականում զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը։
Այս ամենաշատ տեղեկացվածը կամ իմացողը հանրապետական կուսակցության անդամները կարող են լինել մի քանիս ամենավերև։ Չեմ ցանկանում այս օրենքն ընդնել կանխատեսումների խնդիրների դաշտը։
Եթե նման որոշում կայացվի Սերժ Սարգսյանի կողմից ի վերջո վարչապետի պաշտոնում երկարաձգել իշխանությունը, սա որոշակի առումով Հայաստանի ժողովրդավարությանը վնաս կբերի, թե ոչ։
Սերժ Սարգսյանն այն մարդն է, ոնց որ թե որ ասել է, որ ինքը չի ցանկանում կամ համարում է սխալ, որ լինի։
Հետո արդեն չի վերահաստատել։
Բայց այնուամենայնիվ ասել եմ, իրան հիշացրեք ամեն օր այդ դրա մասին, ես ինչ ասեմ։
Դա ինչ-որ բան փոխի անդադար հիշեցնելը։
Չի էլ փոխի, նույնիսկ եթե ինքը չլինի։ Սերժ Սարգսյանը կարող է շատ տարբեր սցենարներ մշակել եւ կյանքի կոչել։ Իսկ օրինակ եթե պատկերացնենք, որ Սերժ Սարգսյանը կստանձնի, ինչպես Արցախում ասած, պաշտպանական ոլորտի որևէ կարևոր բան, ի՞նչ է, ազգային անվտանգության։ Մի քանի ամիս հետո որևէ մի ֆորս մաժորային իրավիճակում մեծ ամասնությունը ազգային ժողովը որոշում է, որ փոխում են վարչապետին։ Չէ՞ որ վարչապետին իրանք են որոշել ու իրանք են հանելու են, իրանք են նորին նշանակելու են։ Այդ ժամանակ ինչ ենք ասելու։
Դուք ավելի հավանական եք համարում, որ Սերժ Սարգսյանը Մելիք Ադամյանից կփորձի վերահսկել բոլոր քաղաքական գործընթացները, թե ի վերջո որոշակի առանցքային պաշտոն կզբաղեցնի։
Ինքը ունի նաև այդ հնարավորությունը եւ սցենարների ընտրության մեջ այսօր դժվար է
կանխատեսել։
Ամենաստա ուղակի ասել, որտեվ այսպես թե այնպես այն միտքը, որը հանրապետականները երբևէ չեն թացնում, որ կունենա իր ազդեցությունը, իսկ թե այդ ազդեցությունը որտեղից կլինի, ինչ սցենարներ կզարգանան 1-2-3 ամիս հետո, միանգամից կլինի, թե կլինի շուտ ժամանակ հետո, կախված են հազարավոր ու մի պայմաններից, որոնք այսօր շատ դժվար է կանխատեսել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը Ռուսաստանից ստանում է 100 միլիոն դոլարի վարկ արդիական զենք ձեռքբերելու համար։ Նախագիծը հաստատվել է եւ կիրականացվի 2018-2022 թվականների ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ հայ փորձագետներից շատերը ժամանակին դժգոհությամբ նշել են, որ 2 տարի առաջ հաստատված 200 միլիոն դոլարի ծրագիրը դանդաղ է իրականացվում, մինչդեռ այս գործարքը ավելի դրական է գնահատվում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր հաստատեց Ռուսաստանից 100 միլիոն դոլար վարկ վերցնելու նախագիծը։ Ըստ համաձայնագրի, վարկը օգտագործվելու է Ռուսաստանի ժամանակակից սպառազինություն և տեխնիկա ձեռքբերելու նպատակով։ Համաձայնագրում նաև նշվում է, որ վարկը տրամադրվում է պետությունների միջև գոյություն ունեցող բարեկամական հարաբերությունների հետագա զարգացման և ամրապնդման նպատակով։ Հայկական կողմը վարկը օգտագործելու է 2018-ից 22 թվականների ընթացքում։ Մարումը պետք է կատարվի 15 տարվա ընթացքում սկսած 2023 թվականից տարեկան 3% տոկոսադրույքով։ Փաստաթղթերում նշվում է, որ երկու պետությունների կառավարությունների միջև նմանատիպ վարկային համաձայնագիր ստորագրվել է նաև 2015 թվականի հունիսի 26-ին, որն այժմ գործում է։ Խոսքը 200 միլիոն դոլար վարկի մասին է։ Իդեպ, այս վարկով զենքի մատակարարումը դեռ չի ավարտվել։ Վերջերս Պաշտպանության նախարարը ասուլիսում հայտարարեց, որ մատակարարումը նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչև այս տարեվերջ։
Ինչպես նախատեսված էր պայմանագրերով, այսինքն այդտեղ նորմալ ընթացքի մեջ ենք։
Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի խոսքով, թե այսօր կառավարության կողմից հաստատված վարկով եւ թե նախորդ վարկով ձեռքբերված զենքերը հայկական կողմին տրվում են ավելի ցածր գներով։ Քաղաքագետը կարծում է, որ այս վարկի ձեռքբերումը հայկական կողմի ցանկությունն է, Ադրբեջանի հետ սպառազինությունների մրցավազքում չպարտվելու համար։
Արտոնյալ գները, որոնք որ ոնցով Հայաստանը ձերկաբերելու նոր կամ ժամանակակից զինատեսակների, եւ այդ առումով, եթե համեմատենք Ադրբեջանին, դա իրականում ոչ թե 100 միլիոն դոլարը, այլ ավելի միգուցե մի քանի անգամ շուկայական գնով ավելի բարձր գործարքի մասին է խոսքը գնում։
Մինասյանի կարծիքով Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զինելով Ռուսաստանը ավելացնում է իր քաղաքական ազդեցությունը այս երկրներում։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը զենք ձեռք բերելուց հետո հիմնականում դրանք ցուցադրում է հոգեբանական ճնշման համար, հայկական կողմը դրանք գաղտնի է պահում։ Չնայած դրան, քաղաքագետի կարծիքով այս վարկով Հայաստանը մի քանի տեսակի զենք ձեռք կբերի։
Քանի որ այստեղ խոսքը գնում է նոր կամ նոր արտադրվող զինատեսակների մասին, ապա բավականին լայն տարբերակներ կարող լինեն, ցած հրթիռահրետանային միջոցներից վերջացած նաև հակատանկային հակաօդային պաշտպանության զինատեսակները։
Այսօր կառավարության կողմից հաստատված փաստաթղթի հիմնավորումներում նշվում է, որ համաձայնագրի կնքումը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական շահերին եւ դրա իրագործումը կծառայի Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման նպատակներին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը ինչտեղ նման վարկերին բացասական է վերաբերվում։ Նրա կարծիքով սա մեծացնում է Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից։
Ակնհայտ է, որ մենք վարկը ժամանակին չենք կարողանալու մարել Ռուսաստանը, հետո դրա փոխարեն վերցնում ես մեր ռազմավարական օբյեկտները, այդ է վատը, այլ ավելի կախվածության մեջ է ընկնում։
Քաղաքագետը չի կարծում, թե 100 միլիոն դոլարի զենքը շատ կփոխի ուժերի հարաբերակցությունը, քանի որ դրանք հիմնականում պաշտպանական զենքեր են։ Նա նաև ասում է, որ Հայաստանը պետք է բարձրացնի ռազմական մրցավազքի անթույլատրելիության հարցը։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստին այսօր Երևանում անդրադարձել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Միացյալ շտաբի ղեկավար Անատոլի Սիդիրովը, պնդելով, որ եթե ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք չվաճառեր, ապա այդ երկիրը այլ մատակարար կգտներ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա գեներալի խոսքով Հայաստանը ժամանակակից զինտեխնիկա ունի, բայց այլ մանրամասներ չի կարող ասել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի ավականու նիստերը հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Հերարցակվող պատասխանատու ԶԼՄ-ների ռեպորտաժներում հանդիսավոր պահեր են, շնորհավորեցին, նվիրեցին, ծափահարեցին, գովեցին, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ կան տգեղ դրսևորումներ, հայհոյանք, և այն հնչեցրած անձը հետո փորձում է վիրավորական խոսքը ներկայացնել իբրև հատված գործընկերոջ հետ։ Զրույցից. Վերջին վեճերի առիթը շռալ նվերներն են, անշարժ գույքի տեսքով։ Անդիմությունը պարզաբանում է իր բացասական վերաբերմունքի դրդապատճառները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու երեկվա որոշմամբ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն այսօր բնակարանի բանալիներ հանձնեց երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանին, դերասան Ռուդոլֆ Ղևոնդյանին և բալետի պարող Սևակ Ավետիսյանին։ Բնակարանով պարգևատրված երևանցիներից ազատությունը հետաքրքրվեց, ինչպես են գնահատում ավականու նիստերի ժամանակ տիրող մթնոլորտը, իշխանական ու անդիմադիր ուժերի անդամների պահվածքը։ Երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանին հարցրեցինք, արդյոք նորմալ է համարում բնակարան ստանալ այն մարդկանց որոշմամբ, ովքեր միմյանց հասցեին հաճախ հնչեցնում անպարկեշտ արտահայտություններ։ Մաթևոսյանն արձագանքեց, բնակարան ստացել է իր վաստակի համար և իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչ են խոսում մյուսները։
Նախ ես ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետարանին շատ բարյացակամ լինելու համար իմ պարագայում։ Ես այդպես որ չեմ լսում, բոլորովին չեմ լսում այն մարդկանց խոսքերը, ով Հայաստանին կարող են խայտառակել Եվրոպայում։ Ինձ հետաքրքիր չեն այդ մարդիկ։
Իսկ ձեզ հետաքրքիր չեն ավականու այն անդամները, ովքեր
ես չեմ, ես բավականին, եթե պատասխանել եմ նման գնահատական այդ վեճ, շատ ճիշտ է արել։
Այսինքն դուք արդարացնում եք Լևոն Իգիթյանի փոխ քաղաքապետ Կամո Արեանի պահվածքը, ես ճիշտ հասկացա։
իսկ մյուսներին դուք արդարացնում եք, ինչ անշանակության, ովքեր որ նրանք ստանան, շատ ներողություն, իսկ ինք ով է, ինձ ամբողջ աշխարհի հայությունն է ճանաչում եւ գնահատում, ինք ով է հայտարարողը։
Մենք երկիր տիրանի կուսակցությունը։
Թե գիտեմ ես ինձ հետաքրքիր չի երկիր տիրանից են, թե երկիր որտեղից են, համենայն դեպս Հայաստանից չեն եւ այլ չեն, այսքանը ստացվում։
Հիշեցնեմ, երեք ավականու նիստին կրքերը լարվեցին հենց բնակարան նվիրաբերելու թեմայի շուրջ։ Ընդդիմադիր երկիր ծիրանի խմբակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանը հայտարարեց, որ այդ քաղաքացիները պարգևատրվում են անարդարությունների դեմ չպայքարելու եւ լռելու համար։
Ստացել են վաստակավոր արտիստի կոչում 100 նոթ եւ պատերազմը պարտված ձեռքերից։ Եվ հիմա էլ նա ուզում է ստանալ բնակարան Երևանը քանդող աղտոտող ձեռքերից։
Անդիմադիր անդամի այս հայտարարությունը բորբոքեց հանրապետականներին եւ քաղաքապետի տեղակալ Կամո Արեանը կոշտ արձագանքեց նշելով «Մեջբերում եմ ռեխտները դբացելուց առաջ քաղաքապետի անձի եւ մեր վաստակի ու աշխատանքի հանդեպ հաշիվ տվեք ձեզ»։ Սա երեկվա ավականու նիստի ընթացքում եղած լեզվակռվի միակ դրվագը չէր։ Երևույթի մասին ազատությունը զրուցեց նաեւ բնակարանով պարգևատրված դերասան Ռուդոլֆ Ղևոնդյանի հետ։
Դուք նորմալ եք դիմադրում այդ միջավայրը, որ տիրում է ավականիում այդ մթնոլորտը ոչ առողջ, միմյանց վիրավոր անքներ փոխադարձ հայհոյանք հնչեցնելով։
Գիտեք ինչ կա, գուցե նա արժանի է, ինչի եք նայում, թե մարդիկ ոնց են միկրոֆոններով խոսում, ինչ են արտադրում։ Մարդուն կարող է զզվեցնես ու նա քեզ հայհոյի։ Ինչ մթնոլորտ, ի՞նչ է։ Բանը, քաղաքապետարանի մթնոլորտ էլի, ամեն օրվա մթնոլորտ է։ Փողկապով են գալի, առանց փողկապ են գալի, դամաշնիկով են գալի, շալը մեջտին կապած է գալի, ինչի մասին է խոսքը, քաղաքապետարանու բարձր են խոսել, քիչ են ասել, ես չգիտեմ ինչ են ասել, աբսուրդը պետք է մեղե։
Ավականու որոշման պատվավոր քաղաքացու կոչմանն էլ երեք արժանացան կինոռեժիսոր Արտավաստ Փելեշյանը, Վիվասել ՄՏՍ-ի տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը, հաղորդավար Նարա Շլեփչյանն ու գրող Ռազմիկ Դավոյանը։ Վերջինս ազատությանը դրություն պնդեց, նրանք ովքեր հայտարարում են, որ կոչումներն ու պարգևները շնորհվում են ծառայության դիմաց, ավականու կազմում անելիք չունեն։
Եթե այդ մարդիկ աշխարհացունց մեր ձայները լռություն են համարում, իրենց ճղճղոցը համարում են ձայն հանել, այդտեղ ես ասելիք չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ արժանի պատասխան ստացել են փոխկապետի կողմից։
Հիշեցնեմ, ավականու սեպտեմբերի 12-ի նիստում, որը ևս պակաս լարված չէր անցել, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ կոչ է արել բոլորին հարգել միմյանց։ Երկիր ծիրանի կուսակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանն էլ այսօր ասաց. «Նիստերը նման են շուկայի, որտեղ քննարկում են միայն առուծախի ու նվերներ տալու հարցեր»։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանի կողմից հնչեցված հայհոյանքին, ապա Խաչատրյանն ասաց.
«Ես խղճում եմ նրան, խղճուկ մարդ է, խեղճ մարդ է, որովհետև տղամարդ, իսկական տղամարդ առաջին հերթին նման արտահայտություններ իրեն թույլ չի տա, եւ երկրորդ հերթին, եթե նույնիսկ նա ասել է, ապա պարտավոր է հիմնավորումներ ներկայացնել եւ չհրաժարվել իր խոսքերից»։
Խաչատրյանը նաեւ վստահեցրեց պատվավոր քաղաքացու կոչման արժանացած մարդկանց իրեն գնահատում են, տպավորությունը սխալ է եղել։
Նրանք այնքան կոչումների են արժանացել, նրանք ունեն ժողովրդի ստեղն ու հարգանքը, նրանց պետք չի այդպիսի կեղտոտ կոչում, եւ միայն այդ կոչումը մերժելով նրանք կարող էին իրենց ընդդիմությունը, իրենց ձայնը բարձրացնել, ասել, որ մենք դեմ ենք, որ դուք քաղաքը քանդեք եւ մեզ էլ մյուս ձեռքով կոչում տաք։
Արդյոք երկիր ծիրանի անդամները պատրաստվում են պատիվ պահանջել հանրապետականներից դատարանում։ Մարինա Խաչատրյանը նախընտրեց ապագա ծրագրերի մասին չբարձրաձայնել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական է գնահատում Հայաստանի տնտեսության զարգացման հեռանակարը։ Լավատեսության փոքրինչ զիջում է կառավարությունը, բայց է վստահեցնում, որ կգրանցվի 3.5%-ի աճ։ Արդյոք այդ աճից օգուտ կստանա շարքային քաղաքացին, սա արդեն միանգամայն այլ հարց է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով Հայաստանը 2017 թվականը կփակի 3.5% տնտեսական աճով։ Ընդ որում հիմնադրամը բարձրացրել է Հայաստանի համար կանխատեսվող տնտեսական աճի ցուցանիշը հուլիսի համեմատությամբ։ Ամռանը միջազգային ֆինանսական այդ կառույցը միայն 2.9%-ի տնտեսական աճ էր կանխատեսել։ Հայաստանի կառավարությունն ավելի լավատես է։ տարվա սկզբին 3.2% աճի կանխատեսումը ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը վերջերս ճշգրտեց, նշելով, որ Հայաստանը տարին կփակի 4.3%-անոց տնտեսական աճով, որ կանխատեսումն է իրականությանն առավել մոտ։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով, հաշվի առնելով մինչայժմ արձանագրվող միտումները, ավելի հավանական է, որ տարին կփակենք ավելի քան 4% տնտեսական աճով։
Մենք արդեն հասկանում ենք, որ հունվար-օգոստոս ամիսներին ամփոփված տվյալներով մեր տնտեսական ակտիվությունը կամ տնտեսական աճը, հա, կազմում է մոտ 5.5%, ավելի հավանական է, որ մենք 4.3%-ի մոտ կլինենք IMF-ի կանխատեսած 3.5% իրական հնայատ։
Այս աճը ըստ տնտեսագետի հիմնականում պայմանավորված է արտաքին ազդակներով։ Հայաստանի տնտեսության վրա մեծ ազդեցություն ունեն ռուսական շուկան և Ռուսաստանից ստացվող տրանսֆերտները։ Կենտրոնական բանկի հրապարակած ցուցանիշների համաձայն 2016 թվականը, երբ տնտեսական աճը գրեթե բացակայում էր 0.2%, տրանսֆերտների առումով ամենավատն էր վերջին 5 տարիների կտրվածքով։ Այս տարի առաջին 8 ամիսներին արդեն արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցների ուղարկած գումարները համեմատելի են 2015-ի ցուցանիշների հետ, սակայն դեռ չեն հասնում 2013-14 թվականների գումարային հոսքերին, երբ Հայաստանը մտնում ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլար։ Արտակ Մանուկյանն ասում է, այս տարվա աճը հատկապես նկատելի է դառնում նախորդ տարվա բացասական ցուցանիշների ֆոնին, այս տարի թե տրանսֆերտները, թե պղնձի գները նպաստել են, որ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսական աճի նման տոկոսներ կանխատեսի։
Մենք պետք է ամրագրենք, որ 2016-ին, եթե կային մի շարք բացասական զարգացումներ Ռուսաստանի դաշնություն պղնձի ցածրկին, հենց արտաքին շուկաների լավ, այսպես ասած, ազդակների շնորհիվ 2017-ը ավելացել։
Հաջորդ 2018 թվականի համար Հայաստանի կառավարությունը կանխատեսում է 4.5% տնտեսական աճ, իսկ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը միայն 2.9% կանխատեսում է տալիս։ Սա ըստ տնտեսագետի նշանակում է, որ հիմնադրամը ևս Հայաստանի տնտեսության աճը ներքին ռեսուրսներով չի պայմանավորում։
Միջազգային այս կառույցը կարծես թե մատնացույց է անում, որ այդ տնտեսական աճը ոչնչով պայմանավորված չի ներքին աշխուժությամբ, այլ ավելի շատ արտաքին դրական ազդակների, ինչպիսին է Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները, պղնձի գների աճը, այսինքն առավելապես այս արտաքին դրական որոշ նախորդ տարվա բացասականի համադրական ազդեցությունով է պայմանավորված։ Ու քիչ երկրներ կգտնեք, որտեղ որ իրականում տնտեսական աճ լինի եւ այդ երկրից մարդիկ փորձ ուզ անդադ արտագաղթեն, չգիտեմ, հերթեր կանգնեն, որ արտագաղթեն եւ այլն։ Այսինքն այս հասածով պետք է խոսել նաեւ, որ ցավոք մեր տնտեսական աճը չունի որակական հենք։
Արդյոք 2017 թվականի տնտեսական աճը զգում են նաև քաղաքացիները։ Տիկին Ժաննան, ով Երևանում բանջարեղենի փոքրիկ գրպակի աշխատեցնում, ասում է, հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում։ Հայտարարվող տնտեսական աճը ոչ ինքն է զգում, ոչ իր հաճախորդները։
Ոչ թե վատա, այլ շատ վատա, մարդիկ ընդհանրապես փող չունեն, թանգանոց բան ընդհանրապես չես կարածախես, պտի բերես էժան խնձորներ, էժան խաղող, ամեն ինչ էժան, որ մարդիկ կարանան առնեն։ Իսկ այն տարիներին ես բերում էի Գորիսի լոբի 1005, Կարմիր լոբի 1005 մեշոկներով, հիմա 5 կիլո բերել եմ, էսի ամսով պտի ծախեմ։ Բացարձակ փող չունեն մարդիկ, ինչ էլ ստանում են, հազիվ իրանց վարկերն են փակում։ Կարելի է ասել, որ մենք էլ ենք վնասով աշխատում, ուղղակի օրվա հացով։
Երևանի փողոցներում էլ փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, տնտեսական աճը մարդկանց համար զգալի չէ, փոխարենը զգալի են օրորի աճող գները։
Ոչ մի տոկոսով, որովհետև ընդհակառակը, հələ գների թանկացում, հələ ինչի մոտենում է շատ ահավոր, անկառավարելի գները թռնում են ու աշխատավարձները մնում են նույնը։ Այս երկրում ոնց կարա ինչ ոչ տնտեսական աճ գրանցվի, դա լրիվ սուտ բաներ է։ Իրանք ուղղակի իրանց արդարացնելու ելույթներ են ունենում, չեմ հավատում։ Եթե ասած 4%-ը լիներ, իմ թոշակն էլ կբարձրանար, մենք էլ կապրենք նորմալ մարդուպես։
Անցած տարին եւ այս տարին որ տարիներ ավելի լավ ձեր համար
ապրել։ Նախանցյալ տարին։
Դեպի լավն է գնում, լավա տեսինք մենք։
Էդպես թոշակին կստանան, որ լավ ապրենք։ Թոշակ չկա, փող չկա, ի՞նչ դեպ լավ ապրեն։
Անցած տարին բանի պես չէր, քանի գնում է, ասես կամած պլանկեն իշտում է։
2018-ի համար ընդհանրապես ավելի լավ կանխատեսում։
Գիտես, ես լավատես եմ, ես գիտեմ, որ դու վերջը լավ լինի, բայց մեկը կասպես վերջից գալիս է, մնդեր է լավ չի։ Եթե մի ընտրությունները արդար չի լինում, ես չգիտեմ, ինչ կարելա մտածել։
Դրանից է բոլոր խնդիրները գալիս։
Միայն եւ միայն դրանից։
Տնտեսական աճ չեմ տեսնում, ոչ, որովհետեւ չի կարող, եթե մի մարդ նախորդ տարում աշխատել է նույն աշխատավարձով ու այս տարում եւ կա ապրանքա գնային բարձրացում, չի կարող աճ լինել այդ տարբերակով։
Չնայած ասենք որ ավելի լավ կլինի, որովհետեւ մեզանից է կախված, մեր հույսից էլ է մի քիչ կախված, որ լավ կլինի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Անկարան Վաշինգտոնին է մեղադրում դիվանագիտական սկանդալների համար։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը օրերս նույնիսկ պահանջել է փոխել Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանին։ Պետական դեպարտամենտն էլ պահանջում է հյուպատոսարանի ձերբակալված աշխատակիցների մեղավորության ապացույցներ, բայց հնչում են նաև երկու դաշնակիցների վեճը կարգավորելու հորդորներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան Միացյալ Նահանգների կարիքը չունի, բառացիորեն ժամեր առաջ հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, արձագանքելով երկու երկրների միջև արդեն 5-րդ օրը շարունակվող դիվանագիտական սկանդալին։
Եթե նահանգները չի ընդունում Թուրքիայի Հանրապետությունն ինչպես որ կա, ուրեմն մենք ձեր կարիքը չունենք, մենք ցեղախումբ չենք և ոչ էլ այդպիսի պետություն, սա Թուրքիայի Հանրապետությունն է և դուք դա պետք է ընդունեք, հակառակ դեպքում կներեք, մենք ձեր կարիքը չունենք։
ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների միջև դիվանագիտական ճգնաժամ սկսվեց անցած շաբաթավերջին, երբ թուրքական իշխանությունները ձերբակալեցին ամերիկյան դիպկորպուսի աշխատակիցներից մեկին, նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ, անցած տարվա հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը դիմեց աննախադեպ քայլի, դադարեցնելով վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Ժամեր անց համաժեք որոշում կայացրեց նաև պաշտոնական Անկարան, դադարեցնելով անցագրերի տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Մեր այդ որոշումը հստակ է և մենք դրանից ետ չենք կանգնի, քանի դեռ նահանգները չի փոխել իր դիրքորոշումը, այսօր ընդգծել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Ավելին, Էրդողանը նաև նահանգների գործող վարչակազմին է վիրավորել, պնդելով, թե այս ճգնաժամ մի համար մեղավոր է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասը, ով որոշումներ է կայացնում Վաշինգտոնի փոխարեն։
Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan
Անընդունելի է, որ Միացյալ Նահանգները զոհում է Թուրքիայի նման ռազմավարական գործընկերոջը հանուն դեսպանի ենթադրությունների, եւ ինչ ամոթ է, եթե Միացյալ Նահանգների նման հզոր պետությունը ղեկավարվում է Անկարայում նստած դեսպանի կողմից, իսկ նրանք իրենց հենց այդպես են պահում։
Sadece Türkiye'yi kuşatmaya yöneliktir.
Այժմ Թուրքիայի իրավապահ մարմինները որոնում են ամերիկյան դիպկորպուսի մեկ այլ աշխատակցի, ով ևս հստակ կապեր է ունեցել Գյուլենի հետ։ Հայտարարել է Էրդողանը, պնդելով, թե ամերիկյան կողմը թաքցնում է Կասկածյալին իր հյուպատոսարանում։ Այսքանով սակայն Վաշինգտոնի հասցեին մեղադրանքները չեն ավարտվել։ Նահանգները մեզ չի վաճառում, փոխարենը անվճար զինամթերք է բաժանում ահաբեկչական խմբավորումներին, հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքական կողմն առաջին անգամը չի քննադատում իսլամական պետության դեմ պայքարում Սիրիայի քրդերի հետ համագործակցելու Վաշինգտոնի քաղաքականությունը, պնդելով, թե սահմանին ակտիվացած քրդական խմբավորումները կարող են խնդիրներ ստեղծել իր երկրի տարածքում։
Որևէ մեկը չի կարող պնդել, թե Թուրքիայի հարավում բացված միջանցքը նպատակ ունի պայքարել իսլամական պետության դեմ։ Իրականում նրանք Թուրքիան են ուզում պաշարել։
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, թե երկու երկրների ներկայացուցիչները համաձայնել են հանդիպել և քննարկել տարաձայնությունները։ Այդ մասին այսօր առավոտյան Հաբերթուրքի եթերում հայտարարել էր Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ 3-3-օյան էլ հեռախոսազրույց են ունեցել երկու երկրների արտգործնախարարները։ Պետդեպարտամենտի տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռեքս Թիլերսոնը Մևլութ Չավուշօղլուին փոխանցել էր իր խորը մտահոգությունները ամերիկյան դիպկորպուսի ներկայացուցչի Ամերիկայի մի քանի քաղաքացիների ձերբակալության կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև պահանջել էր, որ Թուրքիայի կառավարությունը հստակ բացատրություններ և ապացույցներ ներկայացնի նրանց առաջադրված մեղադրանքների վերաբերյալ։ Էրդողանի վերջին ելույթին ամերիկյան կողմը դեռ չի արձագանքել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Առայժմ չի ուրվագծվում նաև ռուս-ամերիկյան ճգնաժամի կարգավորումը, ավելին ռուսները դժգոհում են այն կապակցությամբ, որ Ամերիկայում ռուսական դիվանագիտական համալիրների տանիքներից հեռացվել է իրենց եռագույնը։ Մինչդեռ ԽՍՀՄ առաջին ու վերջին նախագահը Մոսկվային և Վաշինգտոնին կոչ է անում անհապաղ վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, քանի որ աշխարհի երկու գերտերությունները արտակարգ դեր ունեն անվտանգության ասպարեզում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։ Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Սովետական միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներին կոչ է արել բանակցություններ անցկացնել։ Նորմալ չէ, որ աշխարհի երկու հզոր միջուկային պետությունների ղեկավարները մինչ օրս նորմալ առանձին հանդիպում չեն ունեցել, առանձին լիարժեք, ոչ թե ինչ-որ միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Գորբաչովի կարծիքով այս հանդիպման օրակարգում պետք է լինի միջուկային զենքի կրճատման թեման նախ և առաջ։ Ընդ որում հոդվածը տպագրվել է Ռասիսկայա գազետա Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական հերթում։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվա նոր բողոք է ներկայացրել Վաշինգտոնին, այս անգամ այն բանի համար, որ ռուսական կողմի պնդմամբ Սան Ֆրանցիսկոյում ռուսական դիվանագիտական շենքերի տանիքներից հանվել են ռուսաստանի դրոշները։ Մոսկվան պահանջել է դրոշները անհապաղ հետ վերադարձնել։
Расцениваем произошедшее как надругательство над государственным символом России. Уже заявили США решительный протест.
Սա անթույլ է ատրելի անհարգալից վերաբերմունք է պետական խորհրդանշի նկատմամբ, այսօր ասել է արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան և հավելել. Սա արել են այնուն մարդիկ, որ ավելի վաղ ջարդել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսության դարպասները, մուտքի դռները, նրանք այնտեղ իրենց օկուպանտների պես են պահում, նույնիսկ չեն թաքցնում, որ խուզարկել են հյուպատոսության արխիվը, իսկ սա միջազգային նորմերի խախտում է, ասել էր Զախարովան։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորներն էլ այսօր հրաժարվել են Միացյալ Նահանգներ գործողումից ի բողոք կատարվածի։ Առաջին նահանգել էր Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունը, դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում գրված է. Սան Ֆրանցիսկոյում մեր դիվանագիտական օբյեկտներից, որոնք այժմ ամերիկյան իշխանությունների վերահսկողության տակ են գտնվում, հանվել են Ռուսաստանի դրոշները։ Սա գնահատում ենք որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն արձագանքել է, նկատելով, որ դրոշներն ամենայն հարգանքով են իջեցվել և դիվանագիտական առաքելության շենքերում են։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի պահանջով փակվել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսությունը, իսկ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի առևտրի առաքելությունը։ Ռուսական կողմի պնդմամբ այնտեղ խուզարկություններ են իրականացվել։ Ի պատասխան Մոսկվան պահանջել էր, որ Միացյալ Նահանգները կրճատեն Ռուսաստանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Դեսպանությունը կրճատեց 755 դիվանագետի, այսօր Ռուսաստանում աշխատում է միայն 455 ամերիկացի դիվանագետ։ Երեք, սակայն Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել է, որ կարող է Վաշինգտոնից պահանջել Ռուսաստանում էլ ավելի կրճատել դիվանագետների թիվը, հասցնելով 300-ի։ Այս մասին ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի վարչության պետ Գեորգի Բարիսենկոն։ Հավելեմ նաև, ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել էր, որ կարող է լրջորեն սահմանափակել Ռուսաստանում գործող ամերիկյան լրատվամիջոցների գործնեությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան սոցիալական բազում հիմնախնդիրներին. Ինչ ռուս-ամերիկյան ճգնաժամ, ինչ թուրք-ամերիկյան վեճ, կան բնակավայրեր, որտեղ ոչ թե նոր տարվա լիմոնադը, այլ պարզ խմելու ջուրը H2O-ն է մեծ նվեր։ Ջուր ես ուզում, գնա հեռվից բեր։ Այստեղ ակամա պարտադրված այդ ֆիթնեսի պայմաններում քչերն են խանդավառվում տնտեսության 3.5%-ի մասին լուրերից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Ավուշի մարզի Վարագավան գյուղի ջրագծերը 1960-ական թվականներից հետո չեն նորոգվել։ Արդյունքում այսօր բնակիչները խմելու ջուր ամեն օր չէ, որ ունեն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղում մարդիկ տարաներով ջուր են տեղափոխում թաղամասից թաղամաս։ Ընտանիքներ կան, որոնք արդեն 20 տարի է ջուր են կրում։
Սկզբից ներքևից ենք վայրն ուստեղ են սարքել, ես քանի տարի ու ուստեղից ենք տան։
Ինչով եք բատանում։
Ձեռով։ Ես իմ հայ ձեռով։ Մարդիկ կա ունեն որոքման, ես չունեմ, իմ ամուսն ու մահացած, ամենք ջուր չունենք տանը քաշածել, ես չեմ կարող օգտվել։ Ամեն ինչի տանում եմ, լողանալու լվացքի խմել, ամեն ինչի։
Դուք էլ ջուր չունեք, դու ես տանում։ Հա, քանի տարեկան ես։
13։
350 բնակիչ ունեցող գյուղի մի մասը 2 օրը 1 է ջուր ունենում, իսկ ռոկման ջուրը, ինչպես գյուղացիներն են ասում, անգամ կենթանիները չեն խմում։
Լինում է 2-ը մի անգամ։ Ես խմելու շատ հարմար է։
Հա։
Անտարի մարդու ջուրը էլ իստեղից է։ Չայի համար, ասենք, ճաշի համար, տանն է ցավ տա։
Անասունների համար էլ եք ստեղից տալիս։
Ի՞նչ։ Ես լավ ասորել եմ լավ գրին։ Մաքուր ջուրը մատքան մանինը նայլա, եթե ուրիշտերից եմ տալի, մի քիչ կոսոք պանալ եմ, չիքնում։
բայց ստեղից շատ հարմար կմնացավ։
Ջրի խնդիրը լուծելու մասին խոստումների պակաս վարագավանցիները չեն ունեցել։
Խոսք են տվել, որ կարունքը արդեն է կող տարի կլնի սարքում։
Գյուղապետ Վասիլի Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, որ արդեն սկսել են ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքները։ Առաջին թաղամասի ջրագիծն արդեն պատրաստ է, մնացել է երկրորդ թաղամասինը։ Ըստ նրա շուտով այդ հարցն էլ կլուծեն, մրցույթ կհայտարարեն, որից հետո միայն կսկսվի երկրորդ թաղամասի ջրագծերի նորոգումը։ Վարագավանցիները դժգոհ են նաև այն հանգամանքից, որ գյուղը սահմանամերժ չի համարվում։ Ասում են, սահմանային լարվածությունների ժամանակ իրենք ևս վնասներ են կրում, բայց քանի որ գյուղը սահմանամերժ չէ, չեն կարողանում պետական որևէ արտոնությունից օգտվել։
Սահմանամերժ են 5 կիլոմետրն է, բայց մեզ հաշվի առնող չկա։
Սահմանամերժ չկա։
Հետո մեզ հաշվի առնում, ցավը տան, պաշտոնապես չկա, բարավական, հա։ Վարագավանը ծախտավանը, թե՞ էս իրեք էս դիտի բերանը։ Մեզ հաշվի չեն անում, ասում են դուք սահմանամերժ չեք ուղղակի։ Ես մի բան պատմեմ, ես աշխատանքի վայրը հենց վատ պատերազմական տարիներին գրադը եկել է իմ հողի, ոնց ասեմ, ձորի դերանին խփել, ասկոլքեք եկել իմ շրջապատին ջվել, աստված ինձ պահապանել է, ու այն ասկոլքեք լադեր ևս ընդեղ այն մասուրի թփի մեջ կա, բայց ով ամ ես ասում դուք սահմանապահ, ոչ ոք, լավ տոմատը հենց մի հատ էլ խփեց ընդեղի, մենք լսում ենք, ոչ ենք, միշտ տարբերություն, ոնց որ 5 կիլոմետրն էլի հողությամբ, աչք չտամ ես մի տարի կլի, մի քիչ-քիչ-քիչ են էլի սահմանում կրակը, աչք չտամ։
Համաձայն ենք, 100 տարի էլ կրենք, մենակ խաղա ապրենք, կրակոսնյալում մենք էլ ենք վախվում, մենք էլ ենք զգամ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնի բացումը, հանդիսավոր երեկոյի մասնակիցների թվում Հոլիվուդի լեգենդ, դերասան, բեմադրիչ, պրոդյուսեր Ջոն Մալկովիչն էր, ով հայ արվեստասերներին մատուցեց բացառիկ ներկայացում, նա ընթերցեց հատվածներ արգենտինացի արձակագիր, հրապարակախոս, նկարիչ Էրնեստո Սաբատոյի երկերից, ընդ որում ընթերցումը ուղեկցվեց Ալֆրեդ Շնիտկեի երաժշտությամբ։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի փոխանցմամբ չափազանց ազդեցիկ երեկո էր։
Երեք երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկեց Արամ Խաչատրյանի 5-րդ միջազգային փառատոնը, որը նախաձեռնել և անցեկացնում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Նշենք, որ մոտ 2 ամիս տևող այս միջազգային փառատոնի ընթացքում ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներից Երևան են ժամանում շատ հայտնի երաժիշտներ, արտիստներ, բայց այս տարի փառատոնի բացման համերգը պարզապես սնցող տպավորություն թողեց հայ երաժշտասերների վրա, քանի որ առաջին անգամ էր Երևանում երաժշտության հետ միաժամանակ հանդիսատեսին ներկայացվում նաև բարձրաճաշակ գրական ստեղծագործություն և այն էլ աշխարհահռչակ, կարելի ասել լեգենդար ամերիկյան դերասան Ջոն Մալկովիչի տպավորիչ մատուցմամբ։
47, as I was passing by.
Համերգի երկրորդ բաժնում նվագախմբի բեմ բարձրանալուց հետո դահլիճում կատարյալ մթություն տիրեց, հետո բեմն աստիճանաբար սկսեց լուսավորվել և Ալֆրեդ Շնիտկեի լավագույն ստեղծագործություններից մեկի, դաշնամուր և նվագախմբի համար գրված կոնցերտի հնչյունների ներքո ուրվագծվեցին աշխարհահռչակ դերասանի Ջոն Մալկովիչի և երիտասարդ, բայց շատ ճանաչված դաշնակահարուհի Անաստասիա Տերենկովայի կերպարները, ովքեր էլ արդեն հաջորդ վայրկյաններից իրենց համատեղ ստեղծագործական գործունեությամբ իսկապես գերեցին հանդիսատեսին Շնիտկեի ստեղծագործության հետ։ Մալկովիչը ներկայացրեց Էրնեստո Սաբատոյի հերոսների և գերեզմանների մասին վեպից մի հատված, հաղորդագրություն քույրերի մասին հատվածը։
And so many other nameless heroes we have never heard of, whose fate it was to end their days unknown to anyone in this world, between the four walls of a madhouse, in the torture chambers of a political police, asphyxiated in wells, swallowed up by swamp water, eaten alive by giant ants in Africa, devoured by sharks,
castrated and sold to oriental sultans.
Ernesto Sabaton արգենտինյան հայտնի հեղինակ է։ Նա համարվում է 20-րդ դարի լատին ամերիկյան գրականության լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը, եւ Մալկովիչի ներկայացրած նրա այս սյուրռեալիստական մղձավանջային վեպը նրա լավագույն գործերից մեկն է։
When my adversaries have finally burned me to death, then and only then will they be convinced as if it were necessary to measure the diameter of the sun in order to believe what astrophysicists assert. These documents will testify to the truth.
Ջոն Մալկովիչը հայ հանդիսատեսի համար համերգի ավարտին նաև հատուկ անակնկալ էր պատրաստել։ Սաբատոյի վեպի ինթերցումից հետո Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությունից մի հատված անգլերեն թարգմանությամբ ընթերցեց մեր ժամանակակից կոմպոզիտոր Վարդ Մանուկյանի ստեղծագործությունների հնչյունների ներքո։ Ջոն Մալկովիչի այս անակնկալը եւ առհասարակ նրա բեմելը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդիսատեսի կողմից անչափ մեծ ջերմությամբ ընդունվեց։ Հավելենք, Արամ Խաչատրյան 5-րդ փառատոնը կտևի մինչև դեկտեմբերի 11-ը, դասական երաժշտության սիրահարները Խաչատրյանի միջազգային փառատոնի շրջանակներում կունկնդրեն բազմաթիվ սիմֆոնիկ եւ կամերային համերգներ, որոնց ընթացքում կհնչեն նաեւ պրեմիերաներ, կներկայացվի նաեւ Սերժ Թանկյանի օրկա սիմֆոնիան։ Հանդիսատեսի կողմից սիրված ու սպասված Խաչատրյանը եւ ջազը համերգային նախագիծը եւ այլ ուշագրավ ծրագրեր։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընթերցանք նաև որվա մամուլը քննարկվող թեմաներից մեկը Սոչիում երեկվա գագաթնաժողովն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ԵՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, թերթում կարդում ենք։ Հոկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած նիստում Սերժ Սարգսյանը բարձրացրել է Հայաստանի համար մի շարք կարևոր եւ կոնկրետ հարցեր։ Հետաքրքիր է, որ դա տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ Հայաստանի խորհրդարանում քննարկման առարկա էր դարձել ԵՏՄ անդամակցությունից Հայաստանի օկուտների եւ կորուստների հարցը երկդաշինքի նախաձեռնությամբ։ Օգնել է դա Սերժ Սարգսյանին կոնկրետանալ եւ որոշակյորեն ագրեսիվանալ ԵՏՄ մյուս անդամների առաջ, թե Սերժ Սարգսյանի այդ շեշտադրումները պայմանավորված են բոլորովին հակառակով։ Նա ելքի նախաձեռնության առիթով հերթական անգամ ցույց տվեց, որ լիովին տնորինում է ներքին իրավիճակն ու ի վիճակի է կառավարել զարգացումները, ինչն էլ նրան հիմք տվեց ավելի վստահ լինել ԵՏՄ-ում։ Բացառված չէ, որ Սարգսյանի վստահությունը բխում է նաեւ արտաքին քաղաքական այլ իրողություններից, որոնք գալիս են թե Արևմուտքից, թե Չինաստանից ու Իրանից, գրում է Ժամանակ թերթը։ Իրանցի վերլուծաբան Կայհան Բարզեգարը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Իրան կատարած այցին նշում է. Կարապետյանը Իրան այցի ընթացքում քննարկման թեմաները գրեթե նույնն էին, ինչ վերջին նախագահական եւ վարչապետական այցերի ընթացքում։ Կողմերը դեռ փորձում են իրագործել այն բազան, որը սկսել են Իրանի պատժամիջոցներից ձերբազատվելուց հետո։ Ամենալուրջ ծրագիրը գազի փոխանակման ծրագիրն է, ազատ արևտրի գոտիները եւ հյուսիսարավ ծրագիրը։ Պատժամիջոցների վերացումից հետո հայ-իրանական հարաբերությունների քաղաքական եւ տնտեսական օրակարգն ընդլայնվել է, սակայն սա եւս չի համապատասխանում այդ հարաբերությունների ողջ ներուժին, քանի որ պատժամիջոցները վերջնականապես չեն լքել Իրանը։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը Իրանին սպառնում է նոր պատժամիջոցներով, ասում է իրանցի վերլուծաբանը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։ Ժողովուրդը գրում է. Երևանի ավագանուն իստերից տպավորություն է, թե հանձին ՀՀԿ-ականների քաղաքի ղեկավարումը ստանձնել է թաղային խուժանը։ Ավագանու Երևանիստում ՀՀԿ ներկայացիչներն ինքնամոռաց մրցում էին, թե իրենց վսեմաշուկ շեֆին ընդդիմադիրների քննադատություններից պաշտպանելու եւ հակահարված տալու նվիրական գործում ով ավելի կոպիտ կգտնվի, ով ավելի վիրավորական, ավելի սուր արտահայտություններ կանի, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Համաձայնեք, քաղաքակիրթ բանավեճն ամենևին էլ ՀՀԿ-ականների համար չեն, նրանց ավելի հոգեհարազատ է վիրավորանքն ու հայհոյանքը, որովհետև ՀՀԿ-ականներն այլ լեզու չեն հասկանում։ Նույն թեման շոշափվում է նաև հայկական ժամանակ թերթում, որում կարդում ենք. ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, մեկնաբանելով Երևանի ավագանուն իստում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես Լևոն Իգիթյանի անպարկեշտ հայտարարությունը, ասել է. «Ինձ համար անթույլատրելի է վիրավորական արտահայտությունը բանավեճի ժամանակ. Մարդու ինտելեկտը նրա համար է, որ կարողանա քաղաքական բանավեճերը քաղաքակիրթ մակարդակով տանել և որ հարի լինի քաղաքական մշակույթին»։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ սա բավական ադեկվատ արձագանք է, որտեղ Վահրամ Բաղդասարյանը Լևոն Իգիթյանին վերագրում է ցածր ինտելեկտ, որի արդյունքում էլ նման դրսևորումներ են լինում։ Սակայն սա միայն առաջին հայացքից։ Բաղդասարյանն իր հետագա խոսքում լիովին արդարացնում է իր կուսակից և գաղափարակից ընկերոջը և ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ընդդիմադիրների
խոսքերը դուրս է մնում մամուլի ուշադրությունից, գրում է հայկական ժամանակթերթը։ Վերջին շրջանում արձանագրված գնաճի առնչության հրապարակը գրում է. Գներն անկաշկանդ բարձրանում են։ Յուրաքանչյուր տնտեսվարող իր շահերից ելնելով է սահմանում իր ապրանքների ու ծառայությունների գները և դրանց բարձրացումն էլ բացատրում կամ միջազգային գներով, կամ տնտեսագիտության ու բիզնեսի կանոններով, իսկ թոշակները, նպաստը, աշխատավարձը ընդհանրապես եկամուտները կամ մնում են նույնը կամ իջնում են։ Ինչպես հասնի շարքային քաղաքացին գների ետևից և ինչ միջոցներով պարտադրի պետությանը ինդեքսավորել իր եկամուտները։ Սակայն պարտքերի տակ կգած ռազմական ահռելի ծախսերն ու սերին կրող պետությունն այսօրի վիճակի չէ եկամուտների ինդեքսացիան առաջիկայում էլ նման բան չի նախատեսում, այնպես որ հույս կարելի է կապել միայն դրսից ստացվող տրանսֆերտների հետ, գրում է հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
USAID-ն, ամանամիջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան կառույցը, հիմնադրման 25-ամյակն է տոնում։ Այդ արդիվ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատան համալիրում հանդիսավոր միջոցառում էր։ Այդ կառույցը Հայաստանին սկսել է օգնություն տրամադրել գրեթե 3 տասնամյակ առաջ, Սպիտակի դաժան երկրաշարժի օրերից։ Գործակալությունը Հայաստանին հսկայական գումար է փոխանցել, իրականացրել է բազմաթիվ կարևոր նախաձեռնություններ։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էր մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանը։
ԱՄՆ-ն Հայաստանի շատ վստահելի գործընկերն է, այսօր Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության հետ համագործակցության 25-ամյակին նվիրված միջոցառմանը հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Ներկայումս Հայաստանը անցնում է բարեփոխումների նոր փուլի միջով։ Մենք նախաձեռնել ենք բարեփոխումներ մեր երկրի բոլոր հատվածներում։ Մեզ անհրաժեշտ է արդյունավետության շեշտակի բարձրացում բոլոր ոլորտներում, ինչպես նաև մտածելակերպի և գործելակերպի հոփոխություններ։ Եվ մենք չենք թաքցնում, որ ակնկալում ենք մեր գործընկերների հետ ամիջական և ակտիվ համագործակցությունը Հայաստանի հետ այս կարևորագույն բարեփոխումների իրականացման գործընթացում։
1988-ի ավերիչ երկրաշարժից սկսած ԱՄՆ զարգացման գործակալությունը Հայաստանին է տրամադրել 1 միլիարդ դոլար աջակցություն։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները գոհ է իր տրամադրած օգնության արդյունքներից հետաքրքրվեցինք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսից։
Yes, looking back over the last 25 years, I do believe that the assistance we have provided, the over $1 billion, was used as effectively as possible.
Միջոցները հնարավորինս արդյունավետ կերպով օգտագործվել են եւ այդ իրականացված աշխատանքները նպատակաուղված են եղել այն խնդիրներին, այն առաջնահերթություններին, որոնք կարևոր էին Հայաստանի ժողովրդի համար.
We tried to target it on the programs, the projects, the sectors that were most important to the Armenian people.
Օժանդակության հիմնական ոլորտներից է եղել նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Վերջերս ԱՄՆ դեսպանը լրատվամիջոցներին ասել էր, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հստակ գործողություններ է ակնկալում։ Այսօր էլ ազատության հարցինի պատասխան Միլսն ընդգծեց, որ շարունակելու են աջակցել վարչապետ Կարեն Կարապետյանին կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
I think over the last 25 years there's been success. This is a more transparent society, it's a more accountable society. But there is still much to be done to ensure that there is an equal playing field for all Armenians.
Այս 25 տարիների ընթացքում եղել են տերական տեղաշարժեր, սակայն դեռևս անելիքներ շատ կան, ավելի նոր քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի ավելի բարձր հաշվետվողականություն, ավելի բարձր թափանցիկություն ապահովվի, որպեսզի հավասար խաղի պայմաններ ապահովվեն բոլոր հայաստանցիների համար, որպեսզի հավասար հնարավորություններ եւ հավասար վերաբերմունք ապահովվի բոլորի նկատմամբ.
That all Armenians are treated the same under law and that the government provides services to all Armenians on an equal basis.
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում իրականացվող միջոցառմանը մասնակցելու համար Հայաստան էր եկել նաև ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրենը։ Նա նշեց, որ հաջորդ տարի Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը ավելի մեծ է լինելու։
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։